Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'onistonning Uruzgon viloyatida yo'lga qo'yilgan bomba portlab, ikki oqsoqol va bir politsiyachi halok bo'lgan. Oqsoqollar mahalliy boshqaruv kengashi a'zolari. Talibonga qarshi chiqayotgani uchun jangarlar aynan ularni nishonga olgan deb bildiradi Uruzgon rasmiylari. Afg'oniston sharqida NATO bugun bir askaridan ham ayrilgan. O'lgan zobitning qay davlatdan ekani aytilmayapti.
Uluslararası toplum Suriye konusunda son derece kararlı bir tutum benimsemelidir. Birleşmiş Milletler
bugün Türkiye'nin İstanbul şahrida Suriye'nin dostları uchrashdi. Ular Bashar al-Assadning hokimiyatdan ketishini talab qilayotgan va buning uchun nima chora ko'rish lozimligini ko'rib chiqayotgan 70dan ortiq davlatlarning namoyandalari. AQSh tashqi ishlar vazirasi Hillary Clinton qatnashchilar oldida gapirar ekan, Bashar al-Assad boshliq tuzumni qotilliklar uchun javob berishga majbur qilish kerak. Fuqarolarni nishonga olishni darhol bas qilish kerak bu rejim dedi.
We are painfully aware of how brutal the actions by the regime have been.
Clinton xonim deydiki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasi taklif qilgan tinchlik rejasiga xo'p degan Assad endi unga amal qilmayapti. Bu rejaga binoan qo'zg'olonchilarga qarshi harbiy kampaniya to'xtatilishi kerak edi. Amerika Suriya xalqiga insonparvarlik yordam ko'rsatishda davom etadi va uning miqdorini yana 12 million dollarga oshiradi dedi davlat kotibasi. Shuningdek, hukumatga qarshi kurashayotgan kuchlarga aloqa vositalari beriladi. Fors ko'rfazi davlatlari AQShni harbiy yordam ko'rsatishga ham undamoqda, ammo Obama ma'muriyati buni ma'qul topmagan. Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi boshqa davlatlar o'zini ozod Suriya armiyasi deb atayotgan jangari kuchlarni moliyaviy quvvatlash uchun maxsus jamg'arma ochmoqda. Bir necha million dollarlik bu hisobdan hukumat qurolli kuchlari safini tark etib, muxolifatga qo'shilayotgan harbiylarga ham alohida mablag' ajratiladi.
Hech kushkusiz Suriyada iqtidor bizzat Suriyeliler tarafından demokratik yollarla
Suriyaning do'stlariga mezbonlik qilayotgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on fikricha, xalqaro hamjamiyat Suriya xalqini quvvatlash kerak. Bu xalq o'zini himoya qilishga haqli, dedi Erdo'g'on. Turkiyaning pozitsiyasi shuki, Bashar al-Assad BMT va Arab Ligasi talab qiladimi, yo'qmi, vijdonan ish tutib o'z xalqi xavfsizligini ta'minlash kerak. Bu uning burchi axir, dedi turk rasmiylari.
Na'am. نريد مساعدات إنسانية عاجلة نعم نريد مناطق وممرات آمنة
Suriyaning do'stlari anjumaniga Xitoy va Rossiya ham taklif etilgan, lekin ular qatnashmagan. Har ikki davlat Suriya rahbarini quvvatlab keladi va mojaroni ichki masala deb hisoblaydi. Qo'zg'olonchilar ular nazarida begunoh tomonlar emas. Suriya muxolifati birlashishga urinar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining tinchlik rejasini yoqlamagan. Kecha inson huquqlari tashkilotlarining bildirishicha Suriyada 25 fuqaro halok bo'lgan. Bir yil oldin boshlangan qo'zg'olonda bugungacha 9000 oshiq kishi o'ldi. Saudiya Arabistonida o'tgan xalqaro anjumanda AQSh Fors ko'rfazidagi davlatlarning yaqin do'sti ekanini ta'kidlab o'tdi.
We want to begin expert discussions with our friends about what we can do.
Davlat kotibasi Hillary Clinton Riyodda so'zlar ekan, Bahrayn, Kuvayt, Oman, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari mudofaa tizimlarini mustahkamlash, Iron tug'dirayotgan xavfdan himoya qilish uchun Qo'shma Shtatlar yordamga tayyor dedi. Iron o'z atom dasturi bilan bog'liq xavotirlarga javob berishi va xalqaro hamjamiyat bilan til topishga harakat qilish kerak dedi Clinton xonim. 13 va 14 aprel kunlari Istanbulda Iron rasmiylari xalqaro diplomatlar bilan muloqot qiladi. AQSh nazarida bu Tehron uchun katta imkoniyat. Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi Riyoddagi majlisida Suriyadagi vaziyatni ham muhokama qildi. Saudiya Arabistoni nazarida u yerdagi ahvol butun mintaqani beqarorlashtirmoqda.
So do we let the killing go on or do we help them at least to get to defend themselves? Nobody is looking for harming Syria.
Kengash Suriyada hukumat bilan olishayotgan kuchlarni qurollantirish kerak degan fikrda, ammo AQSh bunga ko'nmagan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Shahzoda Saud al-Faysal deydiki, muxolifatni qurol bilan ta'minlash burch emas, chunki u o'zini boshqa yo'l bilan himoya qila olmaydi, deydi vazir. Suriya hukumati bu borada inqilobning oldi olindi deya bo'yin yurmoqda. Barqarorlikni tiklash uchun harbiy choralar ko'riladi va shu sabab ham tanklarimiz shahardan chiqmaydi, deyiladi Bashar al-Assad ma'muriyati bergan bayonotda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro maydondagi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Uzoq yillar harbiy diktatura ostida yashagan Birmada demokratik o'zgarishlar yuz bermoqda. Mamlakat oshkoralik va xalq boshqaruviga qanchalik tayyorligi sinovdan o'tmoqda.
As I said earlier, I don't think we can consider it a genuinely free and fair election if we take into consideration what has been going on for the last couple of months. But still, as we wish to work towards national reconciliation,
bugun boshlangan saylovlarda Birmada 664 o'rinlik parlament uchun ko'plab muxolifatchilar ham bellashmoqda. Ular orasida eng ko'zga ko'ringani 67 yoshli Aung San Suu Kyi, Demokratiya uchun Milliy liga yetakchisi, shuningdek Tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindori. Uning g'alaba qilgani hali rasman tasdiqlanmadi, lekin liganing bunga ishonchi komil. Partiya 1990-yilda g'alaba qozonganida harbiy rahbarlar buni tan olishdan bosh tortib, buni uy qamog'iga mahkum etgan va o'tgan 20 yil ichida Aung San Suu Kyi tutqunlikda yashab keldi. Bugun boshqaruv fuqarolar qo'liga o'tgan, ammo demokratiya tarafdorlari saylovlar erkin va adolatli kechishiga unchalik ishonmaydi. Lekin, deydi Aung San Suu Kyi, xalqqa tanlash imkoniyati berilayotganining o'zi katta o'zgarish. Jarayonni chet eldan o'nlab mutaxassislar va axborot vositalari kuzatmoqda. Rasmiy natijalar kelasi hafta ma'lum bo'ladi. Afrika g'arbidagi Mali davlatida yuz bergan harbiy to'ntarish bekor qilindi. Avvalgi konstitutsion tuzumga qaytildi.
De rétablir à compter de ce jour la constitution de la République du Mali du 25 février 92.
Bugun bu haqda kapitan Amadu Sanogo e'lon qilgan. Aks holda ertadan e'tiboran mamlakat iqtisodiy sanksiyalar ostida qolgan bo'lar edi. Amaldagi bosh qomus 1992-yilda qabul qilingan. To'ntarish ish bermadi, tuzum o'zgarmaydi, lekin yangi hukumat uchun saylovlar qachon o'tishi noma'lum. G'arbiy Afrika davlatlari iqtisodiy hamjamiyati Amadu Sanogo boshliq harbiylarga hokimiyat darhol fuqarolar qo'liga qaytmasa keskin moliyaviy cheklov ular qo'yiladi deb ogohlantirgan edi. Mintaqa bir valyuta ostida. Bir asrga yaqin davr mobaynida Fransiya mustamlakasi bo'lgan va 1960-yilda mustaqillikka erishgan Mali 15 millionga yaqin aholiga ega, dunyoning eng qashshoq jamiyatlaridan biri. Iqtisodi asosan qishloq xo'jaligi va baliqchilikka asoslangan. Oltin va uran singari tabiiy boyliklarga ham ega. Tuzumni to'ntarishga bel bog'lagan harbiylar hukumatni layoqatsizlikda ayblaydi. Lekin ularning harakatini biror davlat yoki yirik kuch quvvatlamadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.